Diam yang memilih oleh Dr. Wim Tangkilisan SH MSC, pemimpin redaksi pinterpolitik.com, Chairman Pinter Politics Center for Strategic Policy Analysis. Selasa malam 31 Maret 2026, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengucapkan satu kalimat yang, di tengah semua angka dan aturan teknis yang akan menyusul sesudahnya, adalah kalimat paling penting dari seluruh malam itu. Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien. Satu kalimat, namun di dalamnya tersimpan sebuah pilihan yang menentukan. Negara tidak selalu mengumumkan perubahan besar dengan suara keras. Kadang-kadang ia hanya mengubah ritme keseharian, dan dari sanalah arah sejarah pelan-pelan bergeser. Harga minyak dunia sedang bergerak naik. Rantai pasok global sedang diuji oleh dinamika geopolitik yang tidak seorang pun bisa prediksi dengan pasti. Pemerintah bisa saja hadir malam itu dengan nada duka, menempatkan negara sekadar sebagai korban dari kekuatan luar yang tak berwajah. Namun, Jakarta memilih cara bertutur yang lain. Karena dalam kepemimpinan publik, cara sebuah kebijakan dibingkai menentukan bagaimana ia akan dihidupi oleh jutaan orang yang menjadi sasarannya.
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom.ri merilis kebijakan ini dengan judul resmi 8 Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi sebagai bentuk perubahan perilaku secara adaptif dan transformasi budaya kerja yang lebih efisien. Pemerintah secara eksplisit menegaskan, stok BBM nasional aman, stabilitas fiskal tetap terjaga. Bukan kebijakan panik, melainkan kebijakan preventif. Langkah yang diambil justru ketika masih ada ruang untuk memilih sebelum tembok benar-benar di depan mata. Ada ironi yang tidak kecil dalam penanggalan ini. Kebijakan transformasi paling serius dalam sejarah birokrasi Indonesia resmi berlaku pada 1 April, hari yang di seluruh dunia diasosiasikan dengan kepura-puraan. Barangkali itulah pesannya yang paling dalam, bahwa perubahan yang sungguh-sungguh selalu harus membuktikan dirinya justru di hadapan mereka yang paling skeptis. Sektor pemerintah bergerak pertama dan paling konkret. Aparatur sipil negara di pusat maupun daerah bekerja dari rumah setiap Jumat, diatur melalui surat edaran Menpan RB dan Mendagri. Kendaraan dinas dibatasi maksimal 50% dengan dorongan beralih ke transportasi publik dan kendaraan listrik. Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas 50%, luar negeri 70%. Car Free Day diperluas. Hari, durasi, dan cakupan ruasnya disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah. Sektor swasta diperlakukan dengan hormat. WFH bersifat imbauan melalui edaran menaker, disertai gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja. Tidak diwajibkan, melainkan diajak.
Sektor yang dikecualikan dipilih dengan presisi. Layanan publik esensial seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta unit berkarakter kedaruratan tetap berjalan penuh. Sektor swasta strategis, energi, industri dan produksi, pangan, air, bahan pokok, makanan, minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan tidak terganggu. Pendidikan tetap tatap muka 5 hari penuh di seluruh jenjang dasar hingga menengah. Kompetisi dan ekstrakurikuler tanpa pembatasan. Mahasiswa semester 4 ke atas menyesuaikan dengan edaran Mendikti Saintek. Dan kepada seluruh masyarakat, ada imbauan yang melampaui birokrasi. Hemat energi sehari-hari, di rumah maupun tempat kerja. Prioritaskan transportasi publik. Tetap produktif sebagaimana biasa. Kebijakan ini bukan hanya tentang ASN. Ia adalah undangan nasional dari negara kepada setiap warganya. Di sisi energi, B50 mulai berlaku 1 Juli 2026, berpotensi mengurangi 4 juta kiloliter BBM fosil. Pengisian BBM subsidi diatur melalui barcode My Pertamina, satu tangki penuh per kendaraan per hari. Adil, tidak memberatkan kendaraan umum. MBG dioptimalkan menjadi penyediaan makanan segar 5 hari dalam seminggu dengan pengecualian tepat untuk daerah 3T, stunting tinggi, dan sekolah asrama. Negara tidak melarang, tetapi mengarahkan. Ia tidak memaksa, tetapi membentuk perilaku.
Gambaran penghematannya jauh melampaui yang dilaporkan kebanyakan media. 6,2 triliun rupiah dari WFH ASN langsung ke APBN. 9 triliun rupiah dari berkurangnya konsumsi BBM masyarakat. 121,2 hingga 130,2 triliun rupiah dari prioritisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. 8 triliun rupiah dari subsidi biodiesel B50. 20 triliun rupiah dari optimalisasi MBG. Total potensi melampaui 164 triliun rupiah menuju belanja yang lebih produktif, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera yang selama ini selalu kekurangan dana di saat paling dibutuhkan. Di sanalah angka-angka itu menemukan wajah manusiawinya. Daron Acemoglu, pemenang Nobel Ekonomi 2024 dari MIT, akan membaca ini bukan sebagai respons terhadap harga minyak, melainkan sebagai realokasi institusional yang tepat waktunya. Ia membuktikan bahwa pertumbuhan berkelanjutan lahir dari institusi yang mendisiplinkan kemana sumber daya negara benar-benar pergi, bukan menambah anggaran, melainkan menertibkan alirannya. Yang membedakan reformasi yang bertahan dari yang menguap adalah apakah ia berhasil mengubah perilaku menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi budaya. Evaluasi setelah 2 bulan adalah tanda kejujuran kelembagaan yang sehat. Max Weber membedakan 2 otoritas yang selalu hidup berdampingan dalam setiap negara. Tradisional, yang bersandar pada kebiasaan yang diwarisi tanpa dipertanyakan, dan rasional legal, yang bersandar pada efisiensi yang terukur. Selama puluhan tahun, birokrasi Indonesia beroperasi di ranah pertama. Hadir di kantor adalah bukti loyalitas, perjalanan dinas adalah simbol status. Kini, logika itu dibalik dengan senyap. Parkir yang paling kosong akan menjadi tanda kantor yang paling produktif. Perjalanan dinas yang paling sedikit akan menjadi bukti pejabat yang paling efisien. Apa yang dimulai 31 Maret adalah pergeseran Weberian yang sungguh-sungguh. Negara merasionalisasi dirinya sebelum krisis memaksanya, ketika stok masih aman dan fiskal masih stabil.
Namun, ada paradoks temporal yang luput dari hampir semua liputan. Jumat pertama kebijakan ini, 3 April, adalah Jumat Agung. Hari paling sakral dalam tradisi Kristen yang dipeluk jutaan warga Indonesia dari Flores hingga Papua. Parkir kantor akan kosong bukan karena transformasi budaya kerja, melainkan karena bangsa sedang diam dalam keheningan yang jauh lebih tua dari kebijakan apapun. Kalender, tanpa sengaja, telah meminjamkan 1 minggu jeda kepada bangsa ini. 1 minggu terakhir, di mana kekosongan parkir masih bisa dijelaskan oleh sesuatu selain pilihan sadar. Ujian yang sesungguhnya baru tiba pada Jumat 10 April 2026. Jumat tanpa alibi, Jumat tanpa kalender yang membantu. Jumat pertama di mana seorang ASN memilih tidak ke kantor, bukan karena hari raya memerintahkannya, melainkan karena ia sungguh-sungguh memahami mengapa. Confucius mengajarkan jian, kesederhanaan, menahan dari yang berlebihan, melepaskan kenyamanan yang tidak lagi produktif. Pemborosan sering datang berpakaian kelaziman, dan melawannya berarti berani tampil berbeda dari apa yang sudah lama dianggap wajar.
Erlangga menyebutnya momentum. Acemoglu menyebutnya realokasi institusional. Weber menyebutnya rasionalisasi yang tepat waktu. Confucius menyebutnya jian. Pada akhirnya, keempat suara itu berbicara tentang kebenaran yang sama, bahwa kemajuan yang sungguh-sungguh tidak selalu datang dari penambahan. Ia sering datang dari keberanian untuk mengurangi, dengan sadar, dengan bermartabat, dan dengan cukup jauh melihat ke depan untuk memilih berubah sebelum terpaksa berubah. Pada 10 April, kita akan mulai tahu apakah yang diucapkan malam Selasa itu adalah budaya baru yang sungguh-sungguh atau sekadar aturan yang menunggu dilupakan. Sejarah, seperti selalu, sabar menunggu jawabannya. Referensi, Badan Komunikasi Pemerintah RI, @bakom.ri, 8 Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi, Instagram resmi, 1 April 2026. Konferensi Pers Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, 31 Maret 2026. Transkrip resmi, YouTube Kemenko Perekonomian.